Ještě jednou dobré ráno, nebo dopoledne, moji milí. Postupně k vám dozadu doputují osnovy dnešního kázání. Tak ještě jednou vás vítám všechny na tom dnešním společném shromáždění. Bůh nám dal velikou příležitost, že jsme se dneska mohli sejít na společném shromáždění tří sborů. Abychom se navzájem povzbudili, abychom se pobídli k horlivějšímu následování Pána Ježíše Krista. Abychom společně uctívali Boha. Abychom si společně sloužili v lásce. Tak uctívání to není jenom společný zpěv, ale je to všechno, co děláme. Uctívání to jsou modlitby, čtení písma, společenství, památka Páně, kázání Božího slova. Tím vším máme uctívat Boha. Vším, co jsme a vším, co děláme. Tak pojďme teď do písma, do Božího slova, abychom uctívali našeho Boha tím nejlepším nástrojem, který nám On sám dal, jeho slovem. Tak uctíváme Boha, když vykládáme jeho slovo. Uctíváme Boha, když nasloucháme jeho slovo. Uctíváme Boha, když Boží slovo aplikujeme do svých životů. To všechno je uctívání, které má být součástí našich životů. Tak většina z vás ví, že v Ústí nad Labem vykládáme knihu Efeským a že už jsme se ponořili hluboko do téhle knihy, už jsme za polovinou, teda těsně jenom za polovinou, na začátku 4. kapitoly. A je tam úžasný text. Text, který se týká i dnešního shromáždění. Bytostně. Protože celá první polovina 4. kapitoly je velikou výzvou k jednotě Božího lidu. Pojďme přečíst prvních 16 veršů 4. kapitoly listu Efeským. Potom se budeme zabývat jediným veršem, třetím veršem ze 4. kapitoly. Ale chtěl bych přečíst všech 16, protože těch 16 veršů patří k sobě. Těch 16 veršů, to je výzva k jednotě. Tak Efeským 4. kapitola od 1. verše. Apoštol Pavel píše: Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden duch. K jedné naději jste byli povoláni. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že předtím se stoupil dolů na zem? Ten, který se stoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Nebeský Otče, přicházíme před tvou tvář, přicházíme s touhou slyšet tvoje slovo, tak, jak jsme to zpívali, Pane. Ano, Pane, chceme slyšet tvůj hlas a tak tě prosím, aby si promlouval skrze písmo. do našich životů, do našich srdcí. Prosíme tě, Pane, za to, aby si otevřel naše srdce, aby si nám dal uši, které budou rozumět, a srdce, které bude poslušné a pokorné, bude ochotné jednat podle tvého slova. Prosíme tě, Otče, aby si nám dal plnost svého ducha, aby si skrze něj vyvýšil svého syna Ježíše Krista uprostřed nás. Amen. Třetí verš říká, usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení svazkem pokoje. A ten text, který je před námi, tak je velikou výzvou. My musíme dobře rozumět, k čemu nás tady Boží slovo vede. Abychom správně viděli význam tohoto textu, tak musíme začít u kontextu. Tak kontext je král. On vede. Vede nás v porozumění. Vede nás k tomu, abychom správně rozuměli, co Boží slovo říká. Když se podíváme na ten kontext, tak vidíme na začátku prvního verše 4. kapitoly, že je takové malé slovíčko. Myslím, že většina z nás si nevšímá malých slovíček, že se zaměřujeme na velká slova v písmu. Na slova jako je Bůh, Kristus, milost, sláva, jako je spasení, nebo hřích, nebo peklo. Veliká slova, která znamenají veliké věci, která jsou plná významu, obsahu, která nás vedou do hlubin Boží moudrosti. Ale vedle nich je písmo plné malých slovíček, malých v uvozovkách. Slovíček, která vypadají tak zdánlivě bezvýznamně, která většinou jenom tak rychle přejedeme pohledem a jdeme dál. Nezastavujeme se u nich, nepřemýšlíme o nich. A myslím, že takové slovo je na začátku prvního verše 4. kapitoly Efeským. Tam začíná věta, která končí třetím veršem v originále. A je tam slovíčko, které je v češtině přeložené jako proto. A to slovo nám říká, že to všechno, co následuje za tímto slovem, má svůj původ v tom, co bylo řečeno předtím. Před tímto slovíčkem. A nejenom v tom závěru třetí kapitoly, ale ve všech třech kapitolách, které předcházejí tomuto slovu. Takže bychom se podívali z takové větší výšky, z nadhledu, z takové vyšší perspektivy na list Efeským, tak bychom viděli, že v první kapitole se mluví o díle Boží Trojice. O Otci, Synu a Duchu Svatém. O Otci, který vyvolil svůj lid, o Synu, který za něj zaplatil a o Duchu Svatém, který zapečeťuje vyvolené, kteří uvěřili v dílo Božího Syna na kříži Golgoty. Tak Kristus byl ukřižován, zemřel, třetího dne vstal z mrtvých a byl vyvýšen na nebesa. Sedí na místě vlády, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího. A tou mocí, kterou vstal z mrtvých, tak nyní přivádí ke spasení ty, které vykoupil. To je shrnutí první kapitoly. Ve druhé kapitole jsme viděli bídu lidského života. Byli jsme mrtví ve svých vinách a hříších, říká první verš druhé kapitoly. A v této mrtvosti, v této smrti, jsme žili v poslušnosti ďáblu, v dychtivosti po světě a se soustředěním na sebe. Žili jsme ve svém sobectví. Z téhle smrti jsme byli vysvobozeni mocí Boží lásky. Čtvrtý verš druhé kapitoly. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z veliké lásky, když si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli ještě mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni. A druhá kapitola dál vysvětluje spasení z milosti, skrze víru. A potom ve druhé polovině ukazuje na důsledky spasení. Na veliké Boží dílo, kterým je církev. Vykoupený Boží lid. To téma církve se pak přelévá do třetí kapitoly. kde apoštol Pavel dál tohle téma rozvíjí na základě evangelia. Evangelia, které mu bylo svěřeno. Evangelia, které je boží mocí ke spasení. Evangelia, které bylo předtím skryté a nyní je odhalené. Evangelia, které je o Ježíši Kristu. Evangelia, které vytváří a buduje církev. Je zvěstí o nevystižitelném bohatství Kristově. A výsledkem je církev, o které mluví potom v 10. a 11. verši, kdy říká, Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem pánu. Tyhle věci a mnohé další jsou obsahem prvních tří kapitol listu Efeským. A tyhle věci jsou důvodem, proč máme žít podle toho povolání, kterým nás Bůh povolal, jak zní v prvním verši 4. kapitoly. Jednání, naše životy vychází z toho, čemu věříme. Z doktríny, z učení. O tom je naše povolání, kterým jsme povoláni. A tohle povolání se projevuje v životě křesťanů, jak o tom mluví ty první tři verše 4. kapitoly Efeským. Čteme tam o pokoře, trpělivosti, tichosti, lásce, o pokoji. Kdo znáte písmo, tak víte, že tyhle vlastnosti jsou ovocem Ducha Svatého. A že tyhle vlastnosti, když se projevují v životě křesťanů, jsou také znakem jednoty církve. Jednoty společenství božího lidu. A to je něco, co nás vede přímo k tomu dnešnímu textu, ke třetímu verši. Kde čteme, usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení svazkem pokoje. Celá první polovina 4. kapitoly mluví o jednotě. A my se dneska ze třetího verše podíváme na tři věci, které se týkají jednoty božího lidu. Podíváme se na to, co je naším úkolem ohledně jednoty. Podíváme se na to, co je ta jednota, o které písmo mluví. A podíváme se na to, v jakém prostředí máme zachovávat jednotu ducha. Tak pojďme k prvnímu bodu. Čteme tam, usilovně hleďte zachovat jednotu ducha. Tak když jsme mluvili o tom kontextu, tak ten bezprostřední kontext v ekumenickém překladu je to druhý verš, v ostatních překladech je to první verš, tak říká, že máme dělat čest tomu povolání, kterého se nám dostalo. Je tam příkaz pro křesťany. Rozkaz jednat. Jednat tak, abychom dělali čest, abychom žili nějakým způsobem. Doslova je tam řecké slovo, které se používá pro to, abychom žili nějak, tak je slovo chodit. Abychom chodili důstojně v tom povolání, kterého se nám dostalo. To obsahuje celý lidský život. Všechny části, všechny aspekty lidského života. A to podstatné v životě křesťana, v čem má chodit a o čem je tenhle ten oddíl, je jednota ducha. Než se dostaneme k tomu, co ta jednota znamená, musíme se nejdřív ale podívat na to, co je naším úkolem. A náš text říká, že to je zachování jednoty ducha. To je to, o co máme usilovat. To je to, jak máme žít. Písmo tady mluví o naší aktivitě. Říká usilovně, hleďte zachovat jednotu ducha. Má být vynaloženo úsilí. Stojí tady nějaká námaha zatím. Stojí tady oběť, je to něco, co nebude zadarmo. Co nás bude něco stát. Co bude vyžadovat cenu. Máme se snažit o něco. Sloveso, které tam je v originále, se dá v některých případech přiložit také jako slovo pospíchat. Usilovat. Tak to ještě víc umocňuje tu aktivitu, snahu, úsilí. A máme ho tam ve tvaru, který ukazuje na trvalý proces. Je to něco, co máme neustále dělat. Neustále usilovat o zachování jednoty ducha. Je to něco, co budeme dělat pořád, dokud Kristus nepřijde. Dokud nebudeme vysvobozeni z těchto těl, která jsou propadlá smrti. Dokud nebudeme dokonale sjednoceni s ním. 13. verš říká, že to bude do doby, než dosáhneme dokonalého lidství podle Kristovy plnosti. A k tomuto zralému lidství směřujeme. A jednota je charakteristickou známkou téhle zralosti. To, že boží lid je sjednocen. Když tady mluvím o úsilí, tak to znamená, že nemluvíme o něčem samozřejmém. O něčem, co by se dělo samo sebou. Jestliže máme usilovat, tak to znamená, že to je něco, co není běžné. Že máme dosáhnout něčeho, co není běžné. Že mluvíme o něčem, na čem je třeba pracovat. Něco, co nás bude stát námahu, dřinu, co není úplně příjemné, něco, co nepůjde asi úplně hladce. Ale je to přesně to, co máme dělat z Božího slova. Usilovat o zachování jednoty ducha. Na druhé straně to znamená, že pokud neusilujeme o zachování jednoty, provinujeme se proti Bohu. Písmo nás naléhavě volá na tomhle místě k jednotě. A je to, myslím, úplně celé v souladu s tím, co jsme viděli ve druhé kapitole. Když jsme četli o církvi, ve druhé kapitole, ve 14. a v 15. verši čteme o Kristu a čteme tam o tom, že v něm je náš pokoj. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z Žida a Pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil pokoj. Dvojí spojil v jedno. Zbořil zeď, která rozdělovala. Vytvořil jednoho nového člověka. Vybudoval chrám. Chrám, ve kterém skrze Ducha Svatého přebývá Bůh. A ten chrám jste vy, moji milí. Ten chrám je Kristova církev. To jsou lidé. Nejedná se o žádnou budovu. Ale jedná se o společenství svatých. Společenství křesťanů. Tohle je důvod, proč musíme zachovat jednotu ducha, proč nesmíme rozdělovat Kristovo tělo. Apoštol Pavel připomíná Korinským v prvním listu Korinským ve 3. kapitole 16. a 17. verš. Říká jim vážné věci. Říká jim, nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Proto musíme usilovat. Proto nemůžeme být lhostejní. Proto nemůžeme říct, že nezáleží na jednotě. Proto se musíme snažit. Proto musíme být ochotní zaplatit cenu. Ale výsledek stojí za to. Ten výsledek je nádherný. Je to jednota Božího lidu, která je svědectvím tomuto světu. A nejenom tomuto světu. Je svědectvím nebeským mocnostem. Svědectvím o Boží mnohotvaré moudrosti. Svědectvím o Boží lásce, která vykupuje svět. Svědectvím o Kristu, který se stal spasitelem světa. A tak, moji milí, jestliže někdo ničí jednotu Božího těla lpěním na nepodstatných věcech, což není nic jiného než pýcha, prosazováním sebe sama nebo svých vlastních nápadů, svou tvrdostí, svou povýšeností nebo čímkoliv jiným. Boží slovo přináší varování, že Bůh sám takového člověka zničí. Jsme v Kristu Ježíši. Jsme nové stvoření. A to znamená, že jsme se stali jedním novým člověkem. nevěstou Kristovou, Kristovou církví. Jsme jeho tělem a on je naší hlavou a proto musíme usilovat o zachování jednoty. A všimněte si ve svých Biblích, podívejte se sami do 3. verše, že tady není napsáno, abychom vytvářeli jednotu. Není tady napsáno, abychom usilovali o sjednocení. Ano, mluví se tam o úsilí, mluvil jsem o tom, ale kam má tohle úsilí směřovat? Ten text je jasný a říká, že má směřovat k tomu, abychom zachovali jednotu ducha. Nemáme vytvářet jednotu, nemáme hledat jednotu, ale máme zachovávat jednotu ducha. Tak možná to vypadá trošku jako slovíčkaření nebo jako nějaká nepodstatná niance. Ale není to tak. Mezi zachováním jednoty a budováním jednoty je obrovský rozdíl. Jestliže máme zachovat jednotu, jak to říká Boží slovo, tak potom to znamená, že tahle jednota už tady je. Je to něco, co Bůh udělal. Naším úkolem je to zachovat, ne to vytvořit. Boží slovo nám tady říká, že mezi křesťany už panuje jednota. Kdo je v Kristu, tak je na prvním místě smířen s Bohem. A tedy je v jednotě s Bohem. Mezi jím a Bohem už není nepřátelství. Už zde není rozpor, rozkol, boj, ale takový člověk byl přijat do Boží rodiny. Stal se součástí Boží rodiny, je Božím dítětem. A takový člověk je také v jednotě s dalšími křesťany, s dalšími Božími dětmi. Kristus svým křížem usmířil nepřátelství těch, kdo jsou v něm. Žida i pohana, jak jsme to četli v 16. po 18. verši 2. kapitoly, usmířil nás s Bohem v jednom těle. Na kříži usmrtil naše nepřátelství. A 18. verš říká, a tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Už jsme sjednoceni. Byli jsme sjednoceni Kristovou obětí na kříži. Kříž je tím, co nás sjednocuje. Už nemusíme hledat nějaké další způsoby, jak se sjednotit. Jak se spojit s ostatními, jak to zařídit, jak to udělat. Protože Kristova oběť je naprosto dostatečná. Nejenom ke spasení, jak o tom mluvíme často, ale také k posvěcení. Je naprosto dostatečná k životu ve svatosti a k jednotě Božího lidu. Tak ta jednota už tady je. Kristus to udělal. Začíná na kříži a pokračuje křížem. Není nic, co bychom k tomu mohli přidat. Proto nám náš text říká, že to, co máme udělat, je jediné. Usilovat o zachování této jednoty. Ale abychom to mohli udělat, my potřebujeme dobře porozumět tomu, co tedy tato jednota je. A to je druhý bod dnešního kázání. Jednota ducha. První věc, které si musíme všimnout, když mluvíme o jednotě ducha, že se nejedná o jednotu vytvořenou lidmi, ale duchem. Je to jednota ducha svatého. On je tím, kdo sjednocuje. Je způsobena, vypůsobena v nás Duchem svatým. Viděli jsme, že základem je Kristův kříž. A tím, kdo tuto jednotu působí, je Duch svatý. A vzhledem k tomu, co jsem říkal před chvílí, my můžeme tady znovu vidět, jak závažná je to věc, jestliže někdo ničí Boží tělo, jestliže někdo rozkládá církev, jestliže někdo vráží klíny nejednoty do Božího lidu. Staví se proti dílu Ducha svatého. Zarmucuje Ducha svatého. Uhašuje ho. Tak vidíme tedy, že jednota je působena Duchem svatým. Ale to samo o sobě nám ještě příliš neříká moc o tom, co si pod tím přesně máme představit. A obvykle v takové situaci nám pomůže, když se podíváme do písma, jak Duch Svatý použil to dané slovo v dalším kontextu. To slovo jednota, které máme v našem textu, tak je v písmu použito už jenom na jednom jediném dalším místě. A to je ve 13. verši 4. kapitoly, kde se mluví o tom, že máme dosáhnout jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorůst zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. A tenhle jediný verš spolu s tím kontextem, o kterém jsem mluvil, tak nám říká, o jaké jednotě tady Boží slovo mluví. A můžeme vidět tři části téhle jednoty. Tři části, které jdou ruku v ruce, ale které zároveň jedna vychází z druhé a jedna staví na druhé. A to, co je na začátku, podle 13. verše, je jednota víry. Co to znamená, jednota víry? Že máme být sjednoceni se všemi, kteří věří? Každý něčemu věří. I ateisté věří. Oni věří tomu, že není Bůh. To je víra, to není nic jiného. Protože takové prohlášení, že není Bůh, nemohou postavit na ničem jiném, než na víře. V roce 2009 asociace britských humanistů v čele s Richardem Dawkinsem, to je známý evolucionista, tak zaplatila asi 5 500 liber, to je nějakých necelých 200 tisíc korun, za to, aby mohla dát 30 billboardů na, nebo obrovských nápisů na autobusy v Londýně. A tahle reklamní kampaň, tak na té reklamní kampani tam bylo napsáno na těch billboardech: Bůh pravděpodobně není. Tak to heslo velice dobře ukazuje na to, že šlo jenom o víru těchto ateistů. Víte, oni, aby se úplně nezesměšnili, museli napsat: Bůh pravděpodobně není. Protože oni sami dobře ví, že nemohou s jistotou říct, že Bůh není. Bylo by to, co by chtěli napsat, že Bůh není. Ale kdokoliv by potom mohl přijít a říct: tak byste prozkoumali každý čtvereční milimetr existujícího vesmíru a zjistili jste, že nikde, skutečně nikde není Bůh? A oni by museli říct: ne, neprozkoumali. A tak, aby zachovali nějaké dekorum, napsali: Bůh pravděpodobně není. Tak se zesměšnili jenom trochu, protože ukázali, že věří něčemu, pro co nemají vůbec žádný důkaz. Ukazuje to, jak iracionální, jak nelogická je taková víra. Tak je zjevné, že nemůžeme být v jednotě s ateisty, ačkoliv i oni mají nějakou víru. Každý člověk má nějakou víru. A když ale mluvíme o jednotě víry v tom biblickém slova smyslu, mluvíme o víře, jak ji definuje Boží slovo. Krásně o tom mluví Juda ve 3. verši, kdy říká, znáte Judův list, krátký list, a on tam říká na začátku: milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení. Ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu. Juda mluví o víře, která byla jednou provždy odevzdaná, darovaná Božímu lidu. To je víra, na které stavíme. To je víra, která vede ke spasení. To je víra, která není ničím jiným než darem Boží milosti. Přesně tak o tom mluví Pavel v listu Efeským. V 9. verši 2. kapitoly v kralickém překladu tam je: nebo milostí jste spaseni skrze víru, a to ne sami ze sebe, darť je to Boží. Tady je základ jednoty křesťanů. Nejdůležitější věc, naprostý základ. Bohem darovaná víra ke spasení. Je to víra v Boha, v dílo Božího Syna na kříži Golgoty. Je to víra, která pevně staví na zaslíbeních Božího slova. List Židům tuhle víru popisuje jako spolehnutí se na to, v co doufáme, a jistotu věcí, které nevidíme. Židům 11.1. Tak to jsou věci, ty, které doufáme a ty, které nevidíme, které nám odhaluje Boží slovo. Jsou to Boží sliby, na které spoléháme. Jsou to věci, které se týkají Boha i člověka, které se týkají našeho spasení. Jsme spaseni milostí skrze víru a proto je tahle víra základem. Skrze víru se stáváme Božími dětmi. Skrze víru jsme sjednoceni s Kristem. Skrze víru jsme v něm. A tak jsme spojeni i s dalšími křesťany. Vidíte, jak je to základ naší jednoty? Víra v Krista. A proto mluvíme a musíme mluvit o této víře v Krista jako o základu jednoty ducha. Je to něco, co je tím nejpevnějším základem. Tak nejsme a ani nemůžeme být sjednoceni s nikým, kdo není v Kristu. Tam není žádná jednota. Kdo nevěří v zástupnou smrt Ježíše Krista na kříži, kdo nevěří v jeho vzkříšení, tam chybí jakýkoliv společný základ, na kterém bychom se mohli postavit. Tak nejde jenom o nějakou víru v Boha, ale jde o víru, která vede ke spasení v Kristu. Kristus je tím úhelným kamenem. On je cestou, pravdou i životem. Jenom skrze Krista přicházíme k Otci žádným jiným způsobem. A v Kristu můžeme být jenom z Boží milosti. Jenom skrze Bohem darovanou víru. Tak proto všichni, kdo jsou v Kristu, jsou jednotní. Proto všichni, kdo jsou v Kristu, jsou povoláni k tomu, aby usilovně zachovávali tuto jednotu ducha. Proto je víra v Krista základem téhle jednoty. A to nás vede dál. Vede nás to k poznání Krista. Tak dobře víte, že když dva lidé dělají totéž, není to často totéž. Podobně, ale když dva lidé říkají, že věří v Krista, nemusí to nutně znamenat, že věří ve stejného Krista. Apoštol Pavel psal církvi do Korintu, varoval věřící, říkal jim, když někdo přijde a zvěstuje vám jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. Pavel tady mluví o té možnosti, o jiném základu. O možnosti jiného Krista. O víře v jiného Krista. Je to víra, která nezachraňuje. A je to důvod, proč se musíme od té základní roviny jednoty, kterou je víra v Krista, posunout ještě do oku dál. Četli jsme, že máme dospět k jednotě poznání Syna Božího. A to znamená, že musíme dospět k jednotě v učení. V doktríně. A nejedná se o jednotu učení ve všech detailech. Každý z nás je jiný. Každý z nás dostal jinou míru víry. Každého z nás Bůh obdaroval jinou mírou poznání Božího Syna. Ale přesto tady musí být nějaké základní věci, na kterých se musíme shodnout, ze kterých nemůžeme ustoupit a na základě kterých můžeme jasně rozlišit. Zda věříme v Krista Božího slova, anebo v jiného Ježíše, jak o něm mluví Pavel v Korinském. A na tomhle místě nám opravdu hodně pomáhá ten kontext našeho verše. Viděli jsme, že 4. kapitola začala silným odkazem na předchozí 3 kapitoly. Ty kapitoly, které jsou základem učení, které vede k jednotě Kristu Ježíši. Jednota víry a poznání Syna Božího musí nutně stavět na poznání trojjediného Boha. na jeho díle milosti, což je vyvolení, vykoupení a zapečetění. O tom mimochodem svědčí i ty verše, které následují po třetím verši ve čtvrté kapitole. I tam je řeč o trojjediném Bohu. Ve čtvrtém verši je řeč o jednom duchu, v pátém o jednom pánu, jímž je Kristus, a v šestém o jednom otci. A znovu je tady ten odkaz na Boží trojici. To je jednota učení. Nemůžeme být v jednotě s nikým, kdo popírá trojjediného Boha. A stejně tak se nemůžeme sjednotit s nikým, kdo popírá zkaženost člověka, jak jsme to viděli ve druhé kapitole. Protože tím popírá spasení z milosti. Dílo trojjediného Boha. Pokud nejsme mrtví ve svých vinách a hříších, potom milost není milosti. Potom nejsme a nemůžeme být spaseni z milosti, ale je to zásluha. A písmo je v tomhle ohledu naprosto jasné. Efeským 2.1 říká, i vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy. A ve třetím verši říká, i my všichni jsme k ním patřili. A na jiném místě, Římanům 3.23, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Ten verš pokračuje a říká, jsou zachraňováni zadarmo milostí v jeho vykoupením v Kristu Ježíši. Tak to jsou základy učení, ze kterých vyrůstá jednota ducha. My bychom mohli shrnout do několika jednoduchých otázek nebo oblastí. Kdo je Bůh? Kdo je člověk? Co je spasení? Co je církev? A pokud se shodneme na těchto věcech, té nejširší možné víře, tak jak je to zjevené v Efeským 1 až 3, potom můžeme pokračovat dál. K poslední oblasti jednoty. A to je jednota v lásce. Je tragické, že dneska mnozí začínají na tomhle místě. Nezačínají vírou v Krista. Nezačínají jednotou poznání Božího syna, jednotou učení Božího slova, ale říkají, že musíme mít hlavně jednotu ve vztazích. Musíme k sobě hlavně přistupovat v lásce. A to ostatní, to se nějak podá. Jak mi řekl jeden kazatel, na tom nezáleží, Pán Bůh si to nějak přebere v nebi. Je jedno, čemu věříme. Opravdu? Boží slovo je přeci jasné. A ukazuje nám, že jestliže není základ ve víře v Božího syna a v poznání toho, kdo je Bůh a jak jsme spaseni, nemůžeme mít žádnou jednotu v lásce. V 15. verši 4. kapitoly čteme vyvrcholení té jednoty. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. Mnozí dneska staví proti sobě pravdu a lásku. Ale to není to, co nám říká Bible. Bible říká, že pokud láska není postavená na pravdě, není láskou. Pokud láska nevychází z pravdy, nejedná se o skutečnou lásku. Láska musí být pravdivá. Nemůže být jiná. Takže pokud chcete vytvářet jednotu z lásky tam, kde jste nepostavili základy pravdy, chcete trhat ovoce tam, kde jste nezasadili žádný strom, to nejde. To nefunguje. Nemůže. Ale tam, kde je pravda hluboko zakořeněná, tak tam bude láska zcela přirozeně vyvěrat z pravdy. A tam bude spojovat všechno k dokonalosti. Jak o tom mluví Pavel v Koloským 3.14. Říká, především mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Znovu tam o lásce mluví jako důsledku toho, co řekl předtím. O Bohu, o Kristu, o spasení. A když se vrátíme k té jednotě v lásce, tak láska znamená mít druhého přednějšího než sebe. To je možná taková hodně jednoduchá definice. ale můžeme ji použít jako základ. Láska znamená položit život za svého bratra, sestru. Láska znamená zapřít sám sebe. Přinést oběť pro druhého. Láska se nevyvyšuje na úkor druhého. Nesnaží se dostat nějak do popředí, prosadit sám sebe. Být vidět, být první. Ale skutečná láska. Láska, která vyrůstá z pravdy. Slouží druhým. Pokorně. A v tichosti. Je to důvod, proč Ježíš řekl svým učedníkům, kdo se chce stát mezi vámi velkým, staň se služebníkem všech. Proto apoštol Pavel začíná ten oddíl o jednotě ducha výzvou k pokoře, k tichosti, k trpělivosti, k lásce. To jsou věci, které vyrůstají z jednoty víry a poznání Božího syna, z jednoty učení o Bohu a o spasení. A jsou to věci, které naprosto přirozeně vedou ke službě druhým lidem. Věci, které nás nenechají neproměněné, nenechají nás chladné, ale vedou nás tomu, abychom vyjádřili svou lásku druhým lidem. A o tom je nakonec ta výzva našeho textu. Usilovně hleďte zachovat jednotu ducha. Ta naléhavost, která je v tom originálním významu toho úsilí, je obtížně přeložitelná. Je tam velká, velká naléhavost. Je to maximální úsilí celého člověka. S jeho city, vůlí, rozumem, silou. Se vším, čím člověk je. A to ukazuje na tu vážnost zachování jednoty. A ta výzva k zachování jednoty znamená na druhé straně také výzvou k oddělení se od všeho, kde jednota není. Je to aktivní výzva na obou stranách, kde není společný základ víry. Tam se musíme oddělit. Nemáme a nemůžeme tam hledat žádnou jednotu. Kde není společný základ učení, v těch základních oblastech, o kterých jsem mluvil, o Bohu, o Kristu, o spasení, o člověku, o církvi. Tam nemůže být společný základ a nemůžeme ho tam hledat. A nakonec je to tak i otázce lásky, našeho života, našich vztahů. Je to něco, co vidíme v písmu na řadě místech. Písmo říká, jestli člověk žije v hříchu, oddělte se od něj. Apoštol Pavel napsal do Tesaloniky, křesťanům, ve druhém listu Tesalonickým ve 3. kapitole, o člověku, který žije neřádně, je tam takové zvláštní slovo, jeho život je v nepořádku. Neodpovídá tomu, jak by měl křesťan žít. A Pavel říká, oddělte se od něj. Dejte mu najevo, že k vám nepatří. Ale jednejte s ním jako s bratrem, protože je bratr. Jeho život je postavený na víře a na tom poznání Boha a Krista. Přesto, abychom mohli být spojeni k dokonalé jednotě. Potřebujeme se oddělit od takového bratra, aby činil pokání, aby se vrátil do správného vztahu s Bohem. To jsou věci, které nás vedou k poslednímu bodu dnešního kázání. Tak mluvili jsme o naléhavé výzvě, ukázali jsme si, k čemu jsme povoláni a teď se podívejme na prostředí, v jakém se pohybujeme. Podívejme se na způsob, jak máme tuhle výzvu realizovat. Boží slovo tady říká spojení s vazkem pokoje nebo spoutání pokojem. List Efeským napsal apoštol Pavel z římského vězení. Jako vězeň spoutaný okovy toho římského žaláře. Jako vězeň připoutaný k vojákům. A píše křesťanům o jednotě, ve které mají být spoutáni pokojem. Doslova se tady mluví o poutech. O poutech pokoje, o poutech, kterými máme být svázáni dohromady, když usilujeme o zachování jednoty. Tak tahle pouta jsou pouty pokoje. Jako kdyby apoštol Pavel odkazoval na slova Pána Ježíše Krista, skázání nahoře z Matouše 5.9. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Tak jak se člověk stane účastníkem tohoto pokoje, této jednoty? Mluvili jsme o tom jenom tak, že bude v Kristu. Z boží milosti skrze víru v Ježíše Krista. A nebo kdybychom to vzali slovy listu Efeským, takže bude tím, koho Otec před stvořením světa vyvolil, tím, za koho Kristus zaplatil svou krví a koho Duch Svatý zapečetil. V Efeským 1.13 v něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o vašem spasení, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého. To je účastník jednoty, který tuto jednotu usilovně zachovává v pokoji. Musíme mít na paměti, že Pavel píše církvi v Efezu, že píše místnímu sboru a že to úsilí o zachování jednoty se týká na prvním místě místní církve. Je povinností křesťanů, je to zodpovědností křesťanů ve sboru ze všech sil usilovat o zachování jednoty ducha. Tak viděli jsme, že to není něco samozřejmého. A když se podíváme do písma, znovu vidíme, jak hodně ty první církve zápasily v téhle oblasti. Myslím, že takový nejznámější příklad je církev v Korintě, která byla rozdělená na frakce, kde vládlo rozdělení kvůli tomu, že stranili osobám. Jeden říká, já jsem Petrův, další já jsem Pavlův, já jsem Apolův a Pavel jim říká, je snad Kristus rozdělen. Byl snad Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? Tak to byl skutečně křiklavý případ. A v mnoha sborech to dodnes vypadá stejně. Jsou tam různé frakce, jako v politických stranách. I v Efezu byli takoví lidé. V 2. Timoteově 2.17.18 čteme o mužích jménem Hymenaios a Filétos, kteří podvraceli víru některých lidí, působili rozvrat a problémy v církvi. Ve Filipis, v církvi Filipis, byly dvě ženy, které měly spor, který se přenášel dál. Euodie a Syntyche, které Pavel musel napomínat, aby byli zajedno v Pánu. A křesťanům v Galácii, vzpomínáte, co jim napsal Galackým 5.15? Jeden druhého koušete a požíráte. A tak si dejte pozor, abyste se navzájem nezahubili. Tak vidíme, že první církve na tom nebyly moc dobře. Stejně jako je to s církvemi dnes. Je to důvod, proč musíme usilovat o zachování jednoty. Když jsme četli ty příklady z prvních církví, tak vidíme, že skutečně to všechno je protikladem pokoje. Protikladem jednoty ducha. A v listu Galackým Pavel uvádí řadu dalších věcí, které působí rozkol, rozvrácení církve. Všechny mají svůj původ v našem srdci. A mnohé z nich se projevují v našem jazyce. Galackým 5.20.21 mluví o rozbrojích, hádkách, žárlivosti, vášni, podlosti, rozporech, rozkolech, závisti. To jsou věci těla, které rozdělují církev. Které nepůsobí pokoj. To všechno je opakem ovoce ducha. Pokoj je jednou z těch velkých vlastností spolu s láskou, radostí, trpělivostí, věrností, tichostí, dobrotou, sebeovládáním. To je ovoce Ducha Svatého. To jsou věci, které vedou k pokoji, k jednotě církve. To jsou vlastnosti, které se musí projevovat mezi věřícími ve sboru. A to je možné jenom tehdy, když budeme podřízeni Kristu a jeho slovu. když budeme poslušně jednat podle jeho slova. To nejde žádným jiným způsobem. Jestliže Bible bude tím základem, na kterém budeme stavět, potom můžeme žít v pokoji, v jednotě ducha. Když odsuneme vlastní nápady, vlastní představy, vlastní pohledy, názory a Boží slovo se stane tím, co bude formovat náš život. Potom zachováme jednotu ducha spojení s svazkem pokoje. A tak jestliže máme růst jako zbor, každý zbor jednotlivě, máme usilovat, musíme usilovat o jednotu ducha. A to znamená, že o ní musí usilovat každý křesťan jednotlivě. Každý z nás, jak jsme tady. Je to naše zodpovědnost vůči místnímu sboru. Je to naše zodpovědnost vůči bratrům a sestrám, vůči ostatním křesťanům. A v praxi to bude znamenat, že budeme usilovat o osobní duchovní růst. O posvěcení, o život v Kristu, o poznání Boha a jeho slova. Pak se tyhle věci promítnou do našeho jednání, do služby druhým. Dneska jsme se sešli jako shromáždění tří nezávislých církví. A je to veliká výsada, je to veliká milost. A jedna z těch věcí, které můžeme pozorovat mezi sebou navzájem, je skutečně jednota ducha. Jednota ducha, o kterou usilujeme, kterou zachováváme usilovně. A je to tak proto, že Boží slovo je normou pro nás. Boží slovo je normou, která řídí naše životy v každém z našich sborů. Chceme slyšet, co říká písmo. Místo toho, abychom se snažili donutit písmo, aby nám říkalo, co chceme my slyšet. Chceme slyšet, co říká písmo, co je psáno. Boží slovo je tím základ a Kristus je tím, do nás spojuje. Tak se scházíme jako křesťané, kteří svůj život z Boží milosti založili na víře v Krista, poznáváme Krista z jeho slova, přistupujeme k němu s bázní, s úctou, se vší vážností. A právě proto můžeme být takto jednotní. Ale začíná to tam, kde jsem o tom mluvil před chvílí. Jednotou místního sboru a u každého jednotlivce církvi. Začíná to naším vztahem s Kristem. Je to o tom, jestli jdeme ke Kristu s pokorou, jestli mu znovu vydáváme svoje životy a potom se v lásce podřizujeme jedni druhým. Kristu Židům je výzva, Židům 12:14, usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. A to je také moje výzva dneska. Jestliže nemáte pokoj s Bohem, smiřte se s Bohem. Čiňte pokání a věřte v Ježíše Krista. To je cesta ke smíření s Bohem. Jestliže nemáte pokoj s Bohem, prosím vás, abyste se s ním smířili. Abyste to neodkládali, ale abyste šli ke Kristu. Volali k němu a prosili ho o jeho slitování. Jestliže nemáte pokoj s lidmi, smířte se s lidmi. Buďte těmi, kteří působí pokoj. Buďte aktivními nositeli, činiteli pokoje. A pojďte k tomu, který je svatý. Jak jsme to zpívali na začátku? Svatý, svatý, svatý Bůh. K němu musíme jít, abychom i my byli svatí v celém svém způsobu života. Abychom mohli žít pro druhé. Abychom byli těmi, kteří působí pokoj a zachovávají jednotu ducha. V listu Koloským ve 3. kapitole od 8. verše apoštol Pavel píše. Nyní odhoďte to všechno. Zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého. Slečte ze sebe starého člověka i z jeho skutky a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný, ale všechno a ve všech je Kristus. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo, děkujeme ti za tu naléhavou výzvu, kterou vidíme v písmu. A prosíme tě, Pane, za to, aby jsi jednal v našich srdcích. Aby jsi nás proměňoval svou mocí, aby jsi nás přitahoval svým duchem ke Kristu. Abychom po něm toužili víc než po čemkoliv jiném v našich životech. Aby on byl skutečně alfou i omegou, prvním i posledním. Aby on byl tím, kdo je vyvýšen skrze nás, v nás. Prosíme tě, Otče, smiluj se nad námi. Ty, ať s radostí odkládáme ty staré věci a jsme proměňováni k novým věcem, v lásce, v pokoji, v radosti Ducha Svatého. Amen. Amen.